Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Прекратете регистрацията. Имаме кворум. 167 регистрирани. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, с разпореждане 49-350-02-201 от 7-7-23 година свиках извънредно пленарно заседание за днес, вторник от 13 часа при следния дневен ред. Второ гласуване на законопроект за ратифициране на международен договор. Скоби писмо за предлагане и приемане на офертата относно придобиване на мултифункционална система за обмен на информация и необходимата и поддръжка с вносител Министерски съвет, прият на първо гласуване на 28.06.2023 година. Точка 2 е избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Процедура по правила, прияти с решение на Народното събрание от 23 юни 2023 година. Трета точка – първо гласуване на законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година с вносител Министерски съвет. И четвърта точка – първо гласуване на законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година. Започваме с точка първа – законопроект за ратифициране на международен договор. Второ гласуване – доклад на Комисията по отбрана. Заповядайте за доклада от името на Комисията.
Благодаря ви, господин председател. Доклад относно законопроект за ратифициране на международен договор, придобиване на мултифункционална система за обмен на информация и необходимата поддръжка, внесен от Министерски съвет на 1.06.2023 година. Закон за ратифициране на международен договор. Комисията подкрепя текста на вносител за наименованието на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя на член 1. Комисията подкрепя текста на вносителя на член 2. Заключителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.
Благодаря ви, господин Иванов. Откривам разискванията по законопроекта. Заповядайте, господин Дренчев, за изказване.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, за пореден път Възраждане изказва своето несъгласие за начина, по който се харчат средствата от държавния бюджет, в това число от бюджета за отбрана, начина, по който е сключен договора, програмата, която се използва, която е разточителна, която харчи повече средства, отколкото ако същата техника беше закупена през друга програма. Крайна сметка имаме едно харчане на пари, което няма да доведе до крайния резултат, а именно до повишаване на бойните способности на българската армия, не в такъв, или поне не в такъв обем, какъвто би заслужавало похарчването на тези милиони. Искам и конкретно предложение да отправя по отношение на необходимостта да бъде засекретен този договор. Нищо не налага неговото засекретяване, освен желанието да скрием от българските данъкоплатци по какъв начин Народното събрание през бюджета на Министерство на отбраната харчи средства, които не допринасят в необходимия обем за изпълнение на основната задача, а именно повишаване на бойните способности. Крайно време е да започнем да се отнасяме ние тук в тази зала, най-вече колегите от управляващото мнозинство, ГЕРБ, ППДБ и ДПС, да се отнасят с по-голямо внимание към отбраната, към бюджета за отбрана и най-важното към повишаването на бойните способности на армията. Защото в момента, в който ни потребва боеспособна армия, ще бъде късно да се питаме правилно ли похарчихме парите, какви способности създадохме, колко са трайни тези способности, до каква степен можем да ги така използваме във военно време, до каква степен са зависими от външни източници, външни фактори. Всичко това е нещото, което трябва да си задаваме въпрос сега и да се отнасяме с много по-голяма прилежност и прецизност към харченето на тези средства, защото всеки един лев похарчен трябва да води до реално повишаване на бойната способност на българската армия, защото, пак казвам, в момента, в който ни потребват бойните способности на българската армия, ще бъде твърде късно да ги изграждаме. Ние трябва да ги изградим сега. С внимание, с старание, с грижа към детайла. Поради тази причина ние от Възраждане няма да подкрепим на второ четене този законопроект. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. И преминаване към гласуване на второ четене на законопроекта. Ще подложа на гласуване наименованието по вносител, текста на член 1 по вносител, текста на член 2 по вносител, наименованието заключителна разпоредба и параграф единствен по вносител. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 146, против 54, няма въздържали се. Предложението е прието, с това и законопроектът на второ гласуване. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. С писмо до мен от днес Иванка Димитрова Динева ни информира, че се отказва от участие в избора на управител на Националната здравноосигурителна каса. При това положение има един кандидат. Това е Жени Стайкова Николова. Позволете ми накратко да припомна процедурата. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложените кандидати. В случая трябва да решим да поканим предложеният кандидат. Комисията по здравеопазване представя доклада от проведените изслушвания на кандидатите. Кандидатът се представя от вносителя в изложение до 2 минути. След представянето на доклада се провеждат разисквания, след приключването на които за управител на касата кандидатът може да направи изказване и да отговаря на поставени въпроси до 10 минути. Гласуването е явно чрез компютъризираната система. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Правя процедурно предложение да допуснем кандидата в зала. Има ли различно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 203, за 171, против 1, въздържат се 31. Решението, предложението е прието. Моля, поканете госпожа Жени Николова в зала. Процедура, господин Ченчев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Господин председател, моята процедура е да подложите на гласуване пряко излъчване на изключително важния дебат, който предстои, тъй като избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, мисля, че трябва да бъде достояние до всеки български гражданин или поне всеки, който пожелае да и се интересува от дебатите, които ще проведем тук. Затова моля камерите на БНТ 1 и микрофоните на Българското национално радио да бъдат включени, след като залата гласува това мое предложение. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има ли различно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 73, против 58, въздържат се 77. Предложението не е прието. Процедура, господин Свилински, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, избора на председател на Националната осигурителна каса е един от най-важните избори, може би след правителството и бюджета. По думите на управляващото мнозинство, избора на регулатори е най-важното и отговорно поведение на народните представители. И аз не мога да разбера защо искате и този важен избор да бъде скрит от очите на българските граждани, на тези хора, които са ни изпратили тук. Уважаеми господин председател, наистина апелирам за прегласуване, в което народните представители да дадат възможност на българските граждани да видят избора на бъдещият управител на Националната осигурителна каса. Още повече ме притеснява, вероятно избора е предрешен според вас, тъй като разбрахме, че има внесен законопроект, с който да се удължи управлението на досегашният подуправител. Ако действате под някакви други въздействия, моля, кажете го, няма смисъл да то цирк да се прави, да се играе на някаква демокрация, да се играят някакви процедури, да се излъчват кандидати, които да бъдат изслушвани, а в крайна сметка раздора в управляващото мнозинство относно разпределението на постовете в регулаторите да не е завършил. В момент, в който трябва да бъде избран председател, вие внасяте законопроект за продължаване на срока на подуправителя.
Това е по същество,
господин. Това е по същество, точно така, но господин председател, процедурата ми е за прегласуване, дебата да бъде предаван по точката, да бъде предавана по БНТ и БНР, за да могат българските граждани да видят в крайна сметка какъв председател на Националната здравноосигурителна каса е предложен и ще защити своята кандидатура тук от тази трибуна. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 209, за 72, против 76, въздържат се 61. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Пандов. Вие ли ще представите доклада? Заповядайте.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно изслушване на предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 23 юни 2023 година. На свое редовно заседание, проведено 6 юли 2023 година, Комисията по здравеопазването проведе изслушване на предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 23 юни 2023 година. На заседанието присъстваха съветника на министъра на здравеопазването, доцент доктор Антон Тонев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските и неправителствени организации. Ръководещият заседанието на Комисията по здравеопазването, доцент доктор Васил Пандов, информира народните представители, че в определения срок деловодството на Народното събрание от парламентарните групи са постъпили предложения за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на внасянето им, както следва. Предложение от парламентарна група ВЪЗРАЖДАНЕ, сходящ номер 49-352-003 от 28 юни 2023 година, за кандидатурата на доктор Тодор Петков Хинов. Второ, предложение на парламентарната група на ГЕРБ СДС, сходящ номер 49-352-004 от 28 юни 2023 година, за кандидатурата на госпожа Иванка Димитрова Динева. Трето, предложение от парламентарната група БСП за България, сходящ номер 49-352-005 от 28 юни 2023 година, за кандидатурата на професор доктор Жени Стайкова Николова. Доцент Пандов поясни, че в деловодството на Народното събрание постъпило писмо с входящ номер 49-352-003 на 30 юни 2023 година, с което парламентарна група ВЪЗРАЖДАНЕ оттегля предложението си за кандидатурата на доктор Тодор Петков Хинов. Доцент Пандов уточни, че към предложенията за управител на НЗОК, внесени от парламентарната група на ГЕРБ СДС и от парламентарната група БСП за България, са приложени всички документи съгласно изискванията на раздел 1, точка 2 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 23 юни 2023 година, наричани по-нататък процедурни правила. На основание раздел 4, точка 1 от процедурните правила е изпратено писмено искане до главния директор на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване към Министерство на регионалното развитие и благоустройство за проверка на гражданството съгласно изискванията на член 21, алинея 1, точка 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствието на правното ограничение по член 21, алинея 1, точка 2 от Закона за здравното осигуряване. След извършена проверка от Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, установено, че кандидатите госпожа Иванка Димитрова Динева и професор доктор Жени Стайкова Николова отговарят на изискването на член 21, ал. 1, точка 1 от Закона за здравното осигуряване относно наличието на българско гражданство и че за госпожа Динева и професор Стайкова отсъства правното ограничение по член 21, ал. 1, точка 2 от Закона за здравното осигуряване. На основание член 21, алинея 3 от Закона за здравното осигуряване и на раздел 4, точка 1 от процедурните правила е изпратено писмено искане до дирекция управление на човешките ресурси на Народното събрание за извършване на проверка на обстоятелствата по член 21, алинея 1, точка 3 от Закона за здравното осигуряване. След извършена проверката на Комисията по здравеопазването е предоставено електронно служебно свидетелство за съдимост, което се удостоверява, че кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, госпожа Иванка Димитрова Динева и професор доктор Жени Стайкова Николова, не са осъждани и не са освобождани от наказателна отговорност по член 78а от Наказателния кодекс. На основание раздел 3, точка 1 от процедурните правила е изпратено писмено искане до председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за извършване предварителна проверка на кандидатите за управител на НЗОК за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българска народна армия, включително на техните предшественици и правоприемници за периода от 9 септември 1944 година до 16 юли 1991 година. След извършване на проверка от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българска народна армия, установено, че не са открити документи, отнасящи се до кандидата за управител на НЗОК професор Жени Стайкова Николова. В отговор на комисията се посочва, че съгласно член 26, алинея 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, лицата, родени след 16 юли 1973 г., не подлежат на проверка, поради което за госпожа Иванка Димитрова Динева не е извършена проверка. Доцент Пандов поясни, че постъпилите предложения и всички документи на предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса са публикувани в установения срок на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. При извършване на проверката на представените документи на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, Комисията по здравеопазване установи, че постъпилите предложения за кандидат за управител на НЗОК с входящ номер 49-352-004 от 28 юни 2023 година и с входящ номер 49-352-005 от 28 юни 2023 година и представените към тях документи отговарят на изискванията за допустимост по раздел 1.2 от процедурните правила и че предложените кандидати госпожа Иванка Димитрова Динова и професор доктор Жени Стайкова Николова отговарят на изискванията на член 19, алинея 3 и член 21, алинея 1, точка от 1 до 5 от Закона за здравното осигуряване. Въз основа на извършената проверка, Комисията по здравеопазване с 13 гласа за, без против и един въздържал се прие решение до изслушване да бъде допуснат предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса госпожа Иванка Димитрова Динева, тъй като представените с предложението документи отговарят на изискванията за допустимост по раздел 1.2 от процедурните правила и кандидат отговаря на изискванията на член 19, алинея 3 и член 21, алинея 1, точка от 1 до 5 от Закона за здравното осигуряване. Въз основа на извършената проверка, Комисията по здравеопазването с 15 гласа за, без против и един въздържал се прие решение до изслушване да бъде допуснат предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Жени Стайкова Николова, тъй като представените с предложението документи отговарят на изискванията за допустимост по раздел 1.2 от процедурните правила и кандидат отговаря на изискванията на член 19, алинея 3 и член 21, алинея 1, точка от 1 до 5 от Закона за здравното осигуряване. Изслушването на предложените кандидати се проведе по реда на раздел 5 от процедурните правила, като с цел осигуряване на пълна публичност и прозрачност при избора на управител на Националната здравноосигурителна каса, заседанието беше излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание. В съответствие с разпоредбите на раздел 4, точка 5 от процедурните правила, кандидат за управител на НЗОК бяха представени от вносителите на съответните предложения и изслушани от Комисията по здравеопазването по азбучен ред на собствените им имена. Кандидатурата на професор доктор Жени Стайкова Никола за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложена от парламентарната група БСП за България, беше представена от господин Георги Гьоков. Той информира народните представители, че професор доктор Жени Стайкова завърши медицина в Санкт-Петербургската медицинска академия Мечников през 1984 година. Завърша магистратура по обществено здраве и здравен менеджмент в Медицинския университет София и магистратура по публична администрация и административни практики в Софийския университет Св. Климент Охридски през 2005 година. Притежава специалност комунална хигиена от МНИГФ в Ерисман, Москва и втора специалност социална медицина от Висш медицински институт Пловдив. През 2008 година тя придоби обратна научна степен доктор, от 2010 година е доцент, от 2018 година е доктор на науките и професор в Медицинския университет София. Господин Гьоков допълни, че професор Жени Стайкова притежава богат управленски и преподавателски стаж. Периода 1995-1998 година е директор на хигиенно-епидемиологична инспекция Кърджали, от 2001 до 2011 година директор на регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве Кърджали, от 2009 до 2011 година е директор на районния център по здравеопазване Кърджали. В периода 2014-2015 година е била директор на националния център по обществено здраве и анализи, както и председател на съвета на директорите на МБАЛ Пловдив АД. От 2018 година е професор в Медицинския университет София, факултет по обществено здраве, професор доктор Цекомир Роденичаров, катедра превантивна медицина и хоноровен професор в университета, професор доктор Асен Златаров Бургас. От 2021 година е председател на съвета на директорите на МБАЛ Свети Пантелеймон Ямбол АД, град Ямбол. Професор доктор Жени Стайкова има множество допълнителни квалификации, научни публикации в областта на общественото здраве, околната среда и здравния менеджмент. Била и ръководител на редица европейски и национални проекти. В заключение господин Гьоков подчерта, че представената информация дава основанието и убедеността на парламентарната група БСП за България да предложи и защити кандидатурата на професор доктор Жени Стайкова за управител на Националната здравноосигурителна каса. В своето изложение професор Стайкова посочи като своя основна цел превръщането на Националната здравноосигурителна каса в ефективен орган за ефикасно разходване на публичния финансов ресурс. Тя подчерта, че реализирането на тази цел може да бъде постигнато чрез ефективен мениджмънт на публичния финансов ресурс, приоритизиране на профилактиката на болести и промоцията на здравето, тъй като България е водеща по заболяемост, смъртност и инвалидизация от хронични незаразни болести, като инсулти, инфаркти, диабет, остра обструктивна белодробна болест, онкологични заболявания и други. Според нея е необходимо създаването на механизъм за по-адекватно стойностяване на клиничните пътеки, като вложени финансов ресурс да обвързан с резултата от лечението, а не с извършените медицински дейности, както и прецизирането на хоспитализациите, свързани с вече диагностицирано заболяване. Така, например, при онкологично болни пациенти, които се проследяват през определен брой месеци, необходимите изследвания да се правят амбулаторно без болничен престой, както и други изследвания, като колоноскопията, например. Професор Стайкова предвижда да направи предложение за нормативни административни промени с цел оптимизиране на разходите за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично със средства от бюджета на НЗОК, тъй като в България разходите за лекарства са 27% при средни стойности 15-18% за Европа. Тя допълни, че следва да се има предвид, че ефектът би бил баланс между намаляване на разходите на вече заплащаните продукти и навлизането на нови терапии, което на практика ще компенсира намаления разход. Според професор Стайков е необходимо инициирането на законодателни промени, с които да се даде възможност на НЗОК да сключва договори със своите партньори по определени критерии при съобразяване на Националната здравна карта. Също така следва да има промяна в баланса между финансирането на дейностите по профилактика на болестите и промоция на здравето, болнична и извънболнична помощ и лични вноски с цел достигане на европейските стандарти. Необходимо е въвеждането на публичност и отчетност на обществения ресурс и по-строг и системен контрол по разходването му чрез създаването на аналитично звено в НЗОК, което да анализира и обобщава голямата по обем постъпваща информация. Сред нейните приоритети ще бъдат и финализирането на електронната информационна система и създаването на електронно досие на пациента с съответна защита на личните данни, извършването на анализ на възможностите за оптимизиране на финансирането на медико-социални грижи за възрастни и стари хора, както и осигуряването на медицинска помощ по далечени и труднодостъпни райони. Професор Стайкова поясни, че ще заложи на диалогично за взаимоотношенията с партньорските страни за вземане на адекватни решения за оптималното разходване на публичните средства и оптимизиране на дейността на НЗОК в полза на осигурените лица и работещите в системата на здравеопазването. В заключение, професор Стайков подчерта, че за осъществяването на тези приоритети ще потърси съдействие от надзорния съвет на НЗОК, Министерство на здравеопазването, съсловните и пациентски организации за промяна в действащото здравно законодателство. В изпълнение на раздел 5.5 от процедурните правила, доцент Пандов представи в резюме всички становища и въпроси към кандидати за управител на НЗОК, постъпили в Комисията по здравеопазването от лицата по член 90 алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, от Българския лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Института за пазарна икономика, Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания, Българска болнична асоциация, Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Българска асоциация за закрила на пациентите, Асоциацията на университетските болници в Република България и Вестник Капитал. По отношение на кандидатурата на професор Стайкова, становището на Българския лекарски съюз и Български зъболекарски съюз се посочва, че съсловните организации познават професор Стайкова като лекар, работил в областта на общественото здравеопазване, структурите на РИО, КОС, РЦЗ, РЕЗИ, както и като директор на Националния център по обществено здраве и анализи. По време на обсъждането народните представители поставих конкретни въпроси във връзка с осъществяването на ефективен контрол върху разходването на средства по бюджета на НЗОК, политиката в областта на лекарствените продукти, гарантирането на сигурността на информацията, която съхранява базата данни на НЗОК, мерките за намаляване броя на неосигурените лица, остойностяването на труда на медицинските специалисти, осигуряването на медицинска помощ в труднодостъпни отдалечени райони, предоставянето на гериатрична грижа и относно въвеждането на критерии за ефективност, контрол и качество на извършваните дейности. Професор Стайкова отговори конкретно и изчерпателно на всички поставени въпроси, както от страна на лицата по член 90 или не 4 от ПОДНС, така и на народните представители. Кандидатурата на професор госпожа Иванка Димитрова Динева за управител на Националната здравноосигурителна каса беше предложена от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, беше представена от професор доктор Костадин Ангелов. Той информира народните представители, че госпожа Динева има 21 години професионален опит в системата на здравеопазване, включително и в управлението на Националната здравноосигурителна каса. След нейното представяне се пристъпи към изложение от страна на госпожа Динева. Своето изложение госпожа Динева поясни, че основните и приоритети са продиктувани от факта, че през всички години работа в здравния сектор имала една водеща кауза, която е свързана с правата и достъпа на пациенти до качествено здравеопазване. Пристъпи се към поставяне на въпроси от лицата по член 90 или най 4 от ПОДНС, както и от народните представители. В хода на обсъждането се поставиха конкретни въпроси във връзка с необходимостта от преструктуриране на болничната и извънболничната помощ, заплащането на труда на медицинските специалисти, въвеждането на санкции при неправомерен достъп до информационната система и базата данни на НЗОК, ролята на управителя на НЗОК в здравната система, наличие на проблеми в системата на НЗОК и начин на разрешаването им, доплащането от услуги в националните рамкови договори, необходимостта от реформи в администрацията на НЗОК и РЗОК, наличие на конфликт на интереси в периода 2014-2017 година по отношение на заеманите длъжности, причините за недоволство от системата от страна на пациентите и на медицинските специалисти, интегрирането на информационната система на НЗОК и Националната здравна информационна система, подобряване на предварителния контрол от страна на НЗОК, предоставянето на гериатрична грижа, финансирането на продължителното лечение и относно осъществяването на ефективен контрол на качеството на медицинската помощ при разходването на средства по бюджета на НЗОК. Госпожа Динева отговори конкретно и изчерпателно на всички поставени въпроси, както от страна на лицата по член 90 алинея 4 от ПОДНС, така и на народните представители. Въз основа на проведеното изслушване, Комисията по здравеопазването предлага Народното събрание да проведе разискване и да гласува по реда на раздел 6 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 23 юни 2023 година, предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, съгласно приложение 1 по списък и прилага съответните проекти на решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, както следва. Списък на предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са допуснати до изслушване в Комисията по здравеопазването, изготвен на основание раздел 4, точка 5 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидати в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание 23 юни 2023 година. Първо, професор доктор Жени Стайкова Николова. Второ, госпожа Иванка Димитрова Динева. Предвид изявлението за оттегляне на единия кандидат, ще прочита само решението, проекта на решение за избор на единия кандидат. Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, връзка с член 19, алинея 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване, реши: избира Жени Стайкова Николова за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2025 година. Благодаря.
Благодаря, господин Пандов. От името на вносителя, кой ще представи кандидатурата? Заповядайте, госпожо Нинова.
Господин председател, господин министър, дами и господа народни представители. Ние от БСП за България се отнасяме изключително сериозно към избора на ръководства на каса, на регулаторни органи и предлагаме подготвени хора, така ще продължим и напред, като политика на нашата парламентарна група. Днес ще ви представя кандидатурата на госпожа Жени Стайкова, доктор на медицинските науки, която е безукорно професионална, със сериозен управленски опит, със сериозен научен опит, абсолютно безукорна, без никакви съмнения за нейната почтенност или съмнения за злоупотреби с закона, за лично облагодетелстване през всичките години, които е работила в системата. Тя завършва Медицинска академия Мечников през 1984 година. Има специалност комунална хигиена, а от 1987 и втора специалност социална медицина. Магистър по здравен менеджмент, Медицинския университет в София. Специалност публична администрация, административни практики, Софийския университет, Климент Охридски. През 2008 придобива диплома за образователна и научна степен доктор на Висшата атестационна комисия към Министерския съвет. През 2010 свидетелство за научно звание доцент на Висшата атестационна комисия към Министерския съвет, а през 2018 успешно защитава научна степен доктор на науките в Медицинския университет София. От 2018 е професор в Медицинския университет в София, факултета по обществено здраве, катедра превантивна медицина. Практически е работила като ординатор в ХЕИ Кърджали, а в периода 1995-2014 е последователно директор на ХЕИ, на РИОКОС, на РЦЗ и на РЕЗИИ. През 2014 е директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам-председател на съвета на директорите на МБАЛ Пловдив. От 2016 до 2018 е зам-управител на многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация Сердика в София. Понастоящем е председател на съвета на директорите на МБАЛ Свети Панталеймон в Ямбол. Има голям принос за реализирането на дългосрочната интервенционна програма СИНДИ на СЗО, Световната здравна организация в България, за профилактика на хроничните незаразни болести. Експерт е по обществено здраве и здравен менеджмент, профилактика на хроничните незаразни болести, околна среда и здраве. Била е ръководител и координатор на редица европейски проекти по оперативна програма Трансгранично сътрудничество, човешки ресурси и административен капацитет. Била е координатор на европейския проект Епсилон с партньори Факултет по обществено здраве, Медицински университет София и Медицинския университет в град Милано, Италия. Тя има сериозен международен и европейски опит по тези програми. Преподавала е в Пловдивския университет и в Медицинския университет в Плевен като доцент, а от 2014 е доцент и професор в Медицинския университет в София, факултет по обществено здраве, професор доктор Цекомир Воденичаров, катедра превантивна медицина. Преподавател е и в университет професор Асен Златаров, град Бургас. Това е нейната преподавателска кариера и опит. Тя се занимава обаче и с млади хора. Помага им да навлязат в професията. Била е научен ръководител на дипломанти и докторанти, рецензент на дипломни работи в магистърски програми по обществено здраве и здравен менеджмент. Извинете. Управление на здравните грижи и на дисертационни трудове. Участва в научни журита за добиване на степени и звания, както и в комисии за одит на докторски програми. Научна работа. Представила е доклади и научни съобщения в областта на общественото здраве на предишни престижни, извинете, форуми у нас и в чужбина. Има над 150 публикации в български и чужди издания, самостоятелно и в съавторство, в това число монографии, учебници и ръководства по хигиена, здравен менеджмент, епидемиология на хронични незаразни болести. Тя има и публицистична дейност, член е на редакционните колеги на научни списания в България и чужбина, член на Българския лекарски съюз, на Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и менеджмент, на Българското научно дружество по обществено здраве, на Българското сдружение по превантивна медицина, зам-председател на сдружение Обществена коалиция за здраве и член на Съюза на учените в България. Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи резултати в здравеопазването. Мисля, че ви представям една абсолютно безупречна, високопрофесионална, почтена кандидатура, човек, на когото можем спокойно да поверим управлението на Националната здравноосигурителна каса и грижата за здравето на българските граждани. Призовавам ви да я подкрепите.
Благодаря, госпожо Нинова. Откривам разискванията по предложената кандидатура и проекта на решение. Заповядайте за изказване, колеги. Заповядайте, господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, разбира се, че това е един от важните избори, които предстоят да бъдат направени, а и се надявам, че ще подкрепите кандидатурата на един честен, достоен човек, на един човек, който иска в крайна сметка да започнат промените в здравеопазването. Господин министър, вие сте министър, може би в най-тежкия ресор. Благодарение на колегите от дясно, благодарение на ГЕРБ, може би през последните 15 години това е най-съсипаният сектор в държавата. Първо, десните направиха така, че здравето се превърна в стока. След това от ГЕРБ направиха така, че специалистите напуснаха страната. Наруиха се безброй много държавни болници, частни болници за сметка на държавните, където главно се източва един огромен финансов ресурс. Липсата на специалисти е очевидна и всички говорят за колапс, който ни предстои. Говориме за след 2-3 години, като започнем от медицински сестри, от доктори. Не е тайна, че инфекционисти почти няма в болници. Защо няма? Защото, колеги, болници са търговски дружества. Никой не желае да открива подобно отделение, което не носи средства. никой нежелание да се обучава, защото надали ще му се предостави и възможност. Тежките случаи се прехвърлят на държавните болници, защото частните, облагодетелствани от политиката на ГЕРБ, направиха така, че завладяха целият пазар и хората са оставени сами да се оправят. Тоест, накратко, това е една картинка, която се сблъсква в ежедневието си всеки един български гражданин, всеки един, който се е докоснал до здравеопазването, вижда и до момента никой нищо не приема, не предприема като действие. Надявам се, господин министър, вие да предприемете някакви действия, но съмнявам се, имайки предвид мнозинството, което стои зад вас, че ще успеете да промените нещо в здравеопазването. А здравеопазването, първото, което трябва да се промени, е, разбира се, болниците. Просто не трябва да бъдат търговски дружества. И най-накрая, наистина, здравеопазването да служи за хората, здравеопазването, което да бъде достъпно, защото тези доктори, които са се клели в Хипократовата клетва, не трябва да гледат пациента в портмонето, а просто да му помогнат. Само че това бяха едни други времена. Сега времената са наистина на търговия и в това няма, може би някой ще каже, няма нищо срамно. Само че всички тук народните представители имате близки, които ви молят за услуги, за да имат достъп до качествено здравеопазване и това е благодарение, пак казвам, на политиката, която се водеше от дясно. Ние предлагаме на вашето внимание човек, който има желание да започне наистина реформи в най-вече съвместно с Министерството. Ако вие, разбира се, господин министър, имате желание, ако мнозинството има желание, то си проличи след малко с гласуването на професор Стайкова, която желая наистина най-вече да въведе контрол. Контрол на харчовете, колеги, защото ние имаме един бюджет от приблизително 7 милиарда лева. 7 милиарда лева, които някъде потъват, които някъде изчезват, защото аз не знам човек или някой тук народен представител да стане и да каже: аз съм доволен от българското здравеопазване. Да стане и да го защити, да каже: това е най-хубавото здравеопазване в момента. Преди това, което беше държавното, е много лошо. Сега, когато има частните болници, сега, когато частните болници не могат да излекуват пациент, го пращат в държавните болници. Ето това е хубавото здравеопазване. Само че професор Стайкова е човек, която ще се бори най-вече срещу тази огромна несправедливост. Първо, хората наистина да бъдат лекувани в болниците, да получават нужните грижи, така че хората да бъдат удовлетворени. Второ, разбира се, че пътеките трябва да бъдат устойностени и трябва да се видят наистина каква им е реалната стойност, защото надали има и лечебно заведение, което да не казва и да не ви е споменало, че трябва да се обърне внимание. Но големият въпрос, колеги, е тези 7 милиарда къде отиват? И тук въпрос е, защо изведнъж започнаха да падат кандидатурите и остана само кандидатурата на един честен и достоен човек, който желая да се справи с проблемите на здравеопазването, а другите, за които имаме конкретни съмнения през миналото, бяха оттеглени. Може би трябваше да има сблъсък, може би трябваше да има, за да се видят идеите, но в крайна сметка съм убеден, че остава единствената достойна кандидатура, която може би трябва да изследе най-вече шанс, но трябва да изследе не само шанс с гласуване, но и подкрепа от страна на народните представители, за да започнем промяната. Това, дали тази промяна, както сте се кръстили вие от промяната, сте съгласни да я направите, зависи от това какво ще направите в момента. Здравеопазването е тема, която наистина, за съжаление, през годините колапса, благодарение на ГЕРБ, няма да го повтарям, защото това е така, защото през годините те само правеха анализи, а всички доктори напускаха страната, медицинските сестри, останахме така, че болниците са в дългове, липсват кадри, започва този здравен туризъм към една съседна нам държава. Защо? Защото ние тук де-факто не можем да отговорим на нуждите на населението, при положение, че сме отделили един такъв огромен финансов ресурс от 7 милиарда, и трябва да се предприемат някакви стъпки. Господин министър, ваша е задачата в момента да сложите началото на подобни действия. Убеден съм, че с професор Стайкова ще бъдете добър тандем, екип, който наистина да върне доверието в здравната система, защото
ние през годините загубихме това доверие. Важно е хората да повярват, че тези вноски, които между другото на времето ГЕРБ откраднаха приблизително 2 милиарда, които бяха наистина за конкретни реформи, тогавашният министър Дянков просто ги взе и тук се защитаваха тези хора. Тези наистина лоши политики, лоши практики, веднъж завинаги трябва да кажем стоп. Сега вече имаме партия, която уж иска промяна, сега ще видим с гласуването. Дано ГЕРБ да си извадили поуки от това, което са направили до момента, но в крайна сметка сега е важно, уважаеми дами и господа народни представители, да подкрепим един честен, достоен човек, който няма нищо общо с комисионните, няма нищо общо с парите под масата. Човек, който иска просто да сложи контрола в здравната каса. Защото наистина, ако искаме да имаме добро здравеопазване, трябва да започнем с контрола. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Реплика? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Чорбанов.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, ще започна малко с така, нашето учудване, че беше прочетен от доцент Пандов един доклад, от който половината беше безсмислен. Всъщност загубихме доста време в здравна комисия, изслушвайки кандидатурите с идеята, че ще имаме двама кандидати. За мен е безкрайно странно как в последния момент единият кандидат по някакви конюнктурни причини се отегля, което ми прилича на кандидатурата на един много известен треньор по футбол, който като го назначаха на работа, след една седмица по лични причини напускаше работа. Не звучи сериозно и не звучи, разбира се, аргументирано. Вероятно има причини и подбуди, за които ние не знаем. Аз персонален анализ на качествата на професор Стайкова няма да направя, не мисля, че е редно, но за мен поне е достатъчно противоречиво като идея да гласуваме за единствен кандидат на структура, която разполага с, може би, един от най-големите бюджети в страната. Безкрайно отговорно е тази позиция и тя води за себе си много неща. На първо място това е абсолютната съгласувана политика с здравното министерство, с здравния министър и, разбира се, с управляващото мнозинство. Не знае доколко политиката, която беше представена на комисия, може да бъде защитена при положение, че управляващото мнозинство има други идеи, други виждания по темата, а ние сами виждаме, че управляващото мнозинство не предлага кандидат за управител на здравната каса, което е много притеснително. Също така, трябва да кажа, че рамката, представената рамка за работа на здравната каса не ни удовлетворява от гледна точка на нашите виждания или най-вече по формирането и справянето с невероятната криза, която едва ли действително някой може да оспорва, имайки предвид положението в здравните грижи и плащанията от здравната каса. Здравната каса дълго време беше един инструментариум, който се използваше за изплащане на дейности и функции, които в никакъв случай не отговаряха на необходимостта на българското общество. Именно за това аз силно се надявам, че ще имаме възможност в бъдеще да разгледаме поне повече от една кандидатура за управител на здравната каса. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли реплика? Не виждам. Заповядайте за изказвания. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми времето, какво да го удължим? Да, моля да удължите времето. Няколко думи от мен, уважаеми колеги народни представители, няма да се спирам на политиките. Мисля, че достатъчно подробно този въпрос беше обсъден и в комисия, когато бяха представени кандидатурите. но се чувствам длъжен да кажа няколко думи за професор Стайкова във връзка с работата ѝ като председател на съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон. Имах възможността да работя много тясно с нея в последните две години по целия кръг от проблеми, свързани с изграждането на новата сграда на болницата и целият комплекс от мерки, които изискват една болница да може да заработи. Моите впечатления от професор Стайкова са, че е човек, който наистина взима при сърце проблемите, за които отговаря. Ако днес сме почти на финала на реализацията на този голям проект, не само за област Ямбол, но и на България, това е в голяма степен се дължи на професор Стайкова. Професор Стайкова е човек, който е екипен играч, ако мога така да се изразя, човек, който комуникира позитивно и добре проблемите, знае към кого да се обърне, как да мобилизира подкрепа там, където тя е необходима. Има изключително добро познаване на системата на здравеопазването, което следва не само от нейната богата биография, но и конкретната дейност, за което мога да потвърдя, както казах, като резултат от нашата съвместна работа. И мисля, че е дошло време в България да се дава приоритет на хората, които наистина могат и имат желанието да свършат необходимата работа, а не на чисто партийни политически назначения, които много често изглеждат удобни, но на краищата се оказва, че целите, които се поставят, са малко по-различни. Аз като че ли нямам съмнение, че нейната кандидатура днес, за съжаление, ще бъде отхвърлена, защото и когато беше представена, една голяма част от народните представители в залата, от управляващото мнозинство, не слушаха особено внимателно, защото вече си имаха идея, че нещо друго, вероятно, са планирали да направят и ще се случи. Но аз искам и да благодаря на професор Стайкова и за нейната работа до сега като председател на съвета на директорите и пожелавам да успее да финализира този голям проект, както казах. Но и благодаря за това, че се ангажира и прие да бъде кандидат за управител на НЗОК, защото мисля, че тя поставя много високо летвата със своята кандидатура и каквото и да сте решили да правите от тук нататък, аз първо ви призовавам да я подкрепите, но ако не го направите, наистина опитайте се да намерите човек, който поне до някъде да отговаря на тези високи критерии, които тя поставя със своята професионална биография и житейски път. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Реплика дали има? Няма. Заповядайте за изказвания, колеги. Госпожо Нинова, заповядайте.
Уважаеми български граждани, необичайно мълчание в парламентарната зала по такъв важен въпрос от управляващото мнозинство. Защо ли? И защо да не си кажем истината? За какво става дума днес? Имаше две кандидатури. Ние от БСП представихме, както вече казах, професионален авторитет, човек с управленски опит, научни качества, абсолютно безукорна биография. Другия кандидат беше оттеглен сутринта, внезапно, но обърнете внимание, това оттегляне върви заедно с внасяне на промени в закона, в които се казва, че като не бъде избран управител на НЗОК, то заместник може да изпълнява тази длъжност до безкрай. Виждате ли какъв е истинският замисъл и защо е това мълчание? Преди месеци нещо, при формирането на кабинета, ви казахме от тази трибуна, че паралелната държава се прегрупира, за да оцелее и да продължава да управлява. Днес виждате поредния епизод от това прегрупиране. Управляващите ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ не могат да се разберат за порциите на властта. В конкретния случай за НЗОК. Кандидатурата на ГЕРБ сутринта беше обявена от ППДБ, че няма да бъде подкрепена от тях. ГЕРБ видяха, че нямат мнозинство и я оттеглиха. Да чухте да се говори за професионални качества, за управленски качества, за подходящ човек, който да управлява този огромен ресурс честно и почтенно, без да допуска да се краде и тези пари да стигат до повече български граждани. Да чухте нещо такова? Нищо подобно. Днес виждате една от сцените, брилянтна сцена на задкулисие, на прегрупиране, на овладяване на регулаторните органи, което чухте и в един запис преди месец, може би. Записът се изпълнява стъпка по стъпка. Овладяване на държавата, разпределяне на порции на власт без грам мисъл за българския народ. Това представлява днешното мнозинство, управляващо от ГЕРБ, СДС, ППДБ. Ние ще бъдем алтернатива и опозиция на това. И да, днес представяме професор Жени Стайков. Другата седмица ще представим нашия кандидат за БНБ. Само да не видим същата игра, уважаеми управляващи. По нея правете по-грамотно. Защото днес ви лъсна истинското намерение. Мълчите нито един упрек, нито един въпрос към нашата кандидатура. И в същото време тихо мълком внасяте закон, който казва няма да бъде избран председател на НЗОК, заместника ще продължава да управлява. Защо? Защото ние не се разбрахме, т.е. вие не се разбрахте за разделянето на порциите на властта. Това е, уважаеми български граждани, днес. Изобщо не ги е грижа за вас. За вашето здраве и за вашето бъдеще. Интересува ги единствено тяхното. Порциите от властта и разпределението помежду им, което, уви, не могат да направят. И затова цялата държава сме заложници на това, че задкулисието се прегрупира.
Има ли реплика към това изказване, господин Свиленски?
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Нинова. Наистина странно мълчание, странна тишина в залата, но на мене ми е ясно защо. Защото кандидатурата на ГЕРБ и такава, каквато няма на Продължаваме промяната, не е минала през техния борд за утвърждаване на кадри. Господин председател, такъв борд за утвърждаване на кадри нямаше в правилата. И сега българският парламент е превърнат в заложник за това защо управляващото мнозинство, измисляйки си някакъв борд, през който ще прекарва всички кадри, и когато не може ги прекарва, ще опоручава процедурите. Има ли смисъл от това, което правим, колеги? Две седмици занимаваме българските граждани с това, че трябва да се избере председател, управител на Националната здравноосигурителна каса. Вие говорите за някакъв борд и си разпределяте тези постове и тези позиции скрито, тайно, а има публични правила, нали така? Вие ги изчетохте, господин председател. Та, госпожо Нинова, вие одобрявате ли този подход за националните регулатори, за тези най-важни позиции в българската държава, един таен борд, едно задкулисие да ги разпределя, а ние тук да имитираме някаква публичност, някакъв разговор, някакъв дебат, каниме кандидатите, те идват, представят се, защитават своите позиции, биографии и в крайна сметка сядат двама или трима, решават и ще ни бъде сервирано решението на борда, вероятно другата седмица, или и понеже борда все още не е решил кой, дайте сега ще променяме закона. Колеги, направете си борди за законодателство. Такова, което да замести истинския парламентаризъм. Защото, госпожо Нинова, парламентаризма, демокрацията и публичността според мен изчезнаха в тази държава още по-силно през управлението на ГЕРБ и Продължаваме промяната.
Заповядайте, госпожо Нинова, за дуплика.
Да, продължава в държавата да съществува една публична действителност, едно лицемерие и двойственост за пред хората и онази скритата, дълбоката и паралелната, зад задкулисието, което взема истинските решения. Факт. Страшно съжалявам, че Продължаваме промяната и Демократична България пропиляха енергията от 2020 година за сериозна промяна в България. За промяна на модела ГЕРБ. Това беше загубено време. Имам чувството, че направихме един празен кръг и се върнахме в изходна позиция. Наистина, тежък извод, но уви. За нас обаче е важно, че ние оставаме през това време загубено последователни, принципни, отговорни партия с кадри, които може да представи. Кадри, които искат да променят този модел и посоката на развитие на България. Това е важното за нас. И тази принципност изразяваме не само чрез кадровата си политика, чрез законодателство, чрез публични позиции, винаги ясни и категорични. Искаме промяна на този модел. А модела на здравеопазване е един от най-ярките случаи на задкулисие, на кражби и на корупция. Той е част от голямата промяна за България. Ще продължим да искаме, да настояваме, да предлагаме и с това, което можем като парламентарна група, да действаме и на практика. И наистина очаквам една дума поне да кажете нещо. Това е абсолютно неприемливо мълчание. Укорете я поне за нещо. Вие сте царе на измислените истории. Станете и кажете. Нямате. Значи е перфектната кандидатура, гласувайте я.
Други изказвания? Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря ви, господин ротационен председател. Колеги, днес наблюдаваме едно от многото такива неща, които ще наблюдаваме за импотентността на тази коалиция между ГЕРБ, ПП и ДБ, защото те като импотентни коалиционни партньори притиснаха всички нас, карвайки тая процедура в зала. Натиснаха да избираме регулаторите, включително на здравната каса. След което, понеже са прекрасни коалиционни партньори, не са се разбрали кой да предложат. И ни правят всички останали тук на маймуни да стоим и да им гледаме сири и се чуем какво да говорим, защото те реално не знаят какво искат да направят, не са се договорили и се излагат пред всички, за което аз им благодаря. Защото гражданите трябва да знаят, че тази коалиция, освен че съществува, тя за нищо и не става. Тя дори не може да управлява. В една държава е ясно кои са коалиция в парламента на две неща със сигурност. Едното, когато се гласува съответното правителство, а той беше избран с гласовете на ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС. Другото е, когато се гласува бюджет. Сега ще видите, че на бюджетите, които се задават, те ще минат с гласовете на ГЕРБ, ПП и ДБ. И ако излизат после на улица и твърдят, че не са коалиция, ще бъдат жалка картинка. Защото по това се вижда кой кога управлява и с кого. А сега, ако искате, можем да приключим по-бързо този цирк, защото е ясно, че те не знаят какво искат, задвижиха една процедура, която не знаят как да завършат. И въобще приличат на такива логоритици, които започват изречение и не знаят къде му е финалната дума и точката. Благодаря.
Благодаря, господин Йорданов. Реплика дали има? Няма. Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Госпожо Стайкова, имате възможност да вземете отношение. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Изчаквам все пак да седнат народните представители. Не е коректно да говоря, докато не са се настанили. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, представители на медиите, гости. Благодаря за възможността, която ми дадохте да кажа няколко думи, тъй като доцент Пандов представи основните ми тезиси. Аз няма да се спирам на моите основни приоритети, но веднага искам да отговоря на професор Чорбанов, че по-голямата част от тях съвпадат с мисленето на доцент Пандов, на министъра на здравеопазването, на заместник-министъра доцент Околийски, а именно за приоритет на профилактиката, като вложените средства в нея многократно дават резултати, много по-големи, с много по-малко средства, за статуса на българските граждани, на осигурените лица, на разходването на този огромен, удвоен и 7 пъти повече от както се създаде касата, а 2 пъти повече от 2010 година. Наистина ресурсът е много голям, но той е публичен и след като по принцип ние сме с много тежка демографска картина, знаете, застаряваща нация, с водещи по заболяемост, тъй наречените хронични незаразни болести, от които най-много боледуват хората, най-много умират, за съжаление, и се инвалидизират, което е не само медицински и етичен проблем, а е свързан и с много разходи. По тази причина, мисля, че тук нашите мнения съвпадат, че трябва да се даде приоритет на извънболничната, обща и специализирана медицинска помощ, защото първо, тази помощ е много по-евтина и второ, като профилактична мярка за откриване на много ранен стадий на точно тези тежки болести, както и на онкологичните, по тази причина, мисля, че тук имаме консенсус. Второто, което също се казва от правителство и съответно други депутати, които съответно работят в сферата на здравеопазването, дори професор Ангелов, това е за прозрачността, анализа и отчетността, както и финализирането на информационната система, която ще даде възможност там също да бъдат ограничени много от средствата или злоупотребите в Националната здравна осигурителна каса, респективно в регионалните каси. А другото, което трябва да се направи, както знаете и както са съгласни и има консенсус по тези въпроси, е намаляването на средствата, които се дават за лекарства. И по тази причина тук също имаме консенсус. Тъй като здравето е безценно, то няма цена, то е надпартийно и няма цвят, дългогодишния си опит в управление на здравеопазването, на общественото здраве на регионално и национално ниво, както и опита ми в работата на управление на различни болници, се считам наистина за експерт в тази област и съм показала в 20-годишния си опит като директор, респективно на Хейри, Укоси, Рези и Кърджали, че мога да работя с различни правителства, тъй като през този период повече от 10, нали, се смениха и мисля, че нашата инспекция беше водеща не само по показатели специализирани, а ние бяхме една от тези зони, които бяха пилотни по програмата СИНДИ на Световната здравна организация, точно за профилактика на хроничните незаразни болести. И през този 20-годишен период ние показахме формулата на гражданското общество, как можем да работим различни политически сили, тъй като знаете, че в Кърджалийска област все пак управляват повече представителите на ДПС, на Движението за права и свободи. Но аз бих казала, че ние работихме прекрасно и коалицията, която се води, Обществената коалиция за здраве в Кърджали, се оглавява от кмета на общината, доктор инженер Хасан Азис. За да не ви отекчавам, просто искам да кажа, че Ако бъда избрана за управител на Националната здравноосигурителна каса,
колеги, моля,
ще направя всичко възможно, така както съм работила в годините, да постигна консенсус с различните браншови, най-вече съсловни организации, на първо място, Надзорния съвет на касата, Министерство на здравеопазването, на Министерство на финансите, разбира се, пациентските организации, други неправителствени организации и вие като народни представители, за да може при тази промяна на нов баланс за разходване на този огромен и ценен публичен ресурс, не само отчетността и прозрачността, но да бъде направена просто нова структура, която ще бъде удовлетворителна не само за гражданите и осигурените лица и медицинските специалисти, които работят в системата, но мисля, че и в такъв политически аспект и бихме могли по този начин да покажем, че това е възможно бавно и постепенно с различни законодателни мерки и точно такъв консенсус да променим всичко това и да доближим параметрите, по които ги удвояваме в негативен план, да ги доближим до европейските. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Проектът на решение беше изчетен от доцент Пандов. Както вече посочих в началото на дебата, за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 223, за 59, против 17, въздържат се 147. Предложението не е прието. Първи различен вот, господин Гуцанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, какъв е този цирк, който разигравате, уважаеми управляващи от коалиция на омертата? Или да ви го преведа, коалиция на мълчанието? Не ви ли е неудобно от това, което вършите? Миналата седмица разпродадахте и предадохте държавата, а тази седмица продавате и здравето на българските граждани. Не ви ли е неудобно как седите в банките си на депутати и се чувствате комфортно? Един от най-големите проблеми пред държавата през последните години, всички знаете, че е здравеопазването. Знаете, че става въпрос за около 9 милиарда, като една голяма част от злоупотребите са именно тук. И няма някой от вас, който да не го знае. И защо не искате да се реши този въпрос? Или може би това, което направихте, че внесахте промени в закона, които ще ги гласувате сигурно по предложение на председателя след малко или утре, за да се доразберете тогава какво искате да направите и как да продължавате да източвате българските граждани и да унищожавате тяхното здраве. Спрете се и най-накрая си тръгнете от това управление, защото то е опасно за страната ни.
Радостин Василев, втори различен вот.
Благодаря, господин председател. Аз подкрепих номинацията на БСП, защото първо бях много изненадан, като обявихте едно извънредно заседание днес и се готвих с това, което разполагахме като номинации. Още по-изненадан бях днес 3 часа преди заседанието, когато ГЕРБ оттеглиха своята кандидатка за директор на Националната здравноосигурителна каса. Колеги, тук говорим за над 7 милиарда бюджет, който е станал нарицателно за източване по времето на ГЕРБ. 7 милиарда бюджет, който гарантира на българското общество 20 години след реформата, 23 години от началото на реформата, че сме най-болни и най-недоволни от това, което се случва през последните години в България. По-страшното е, колеги, че това се превръща в поредния уреден матч. Уреден матч, в който двамата организатори на залозите явно не са се разбрали кой ще бъде председателя на Националната здравноосигурителна каса. И днес сме поканени тук да слушаме всъщност единствено изказванията на БСП, които действително са показали един достоен кандидат. Не разбирам защо Продължаваме промяната не са го подкрепили и Демократична България, тъй като те нямат кандидат. Те нямат кандидат за почти нито една сфера в обществения живот. По-интересна е номинацията на Иванка Динева, която е протеже на бившия министър на здравеопазването Костадин Ангелов. Господин Ангелов не е излезнал от трибуната да обясни защо неговото протеже, което дълги години е работила с него, днес 3 часа преди заседанието си оттегля кандидатурата. Аз, докато се запознавах с номинациите за избора днес, попаднах на много интересни информации в обществените медии относно кандидатурата на Иванка Динева. Това е човек, който 2 пъти е уволняван дисциплинарно от Здравната каса, един път от Глинка Комитов, и един път е уволняван от наследника на Костадин Ангелов в касата. Времето. Второто уволнение е изключително скандално. То е за това, че тя не е давала 2 години информация за COVID леглата в София, за да може да се знае от Централната информационна система къде има легла. И с времето, това си действие най-вероятно е предотвратила възможността много болни от COVID да бъдат лекувани адекватно. Това е голям срам. Излезте, господин Ангелов, и обяснете. Вие сте и възлагали поръчки под праговете за обществени поръчки на същата тази дама за юридически услуги. Вие сте възлагали толкова много поръчки, че 54 милиона лева държеше Александровска болница след вашето управление. Елате и кажете, що оттеглихте. Аз ще ви кажа, защото е прокорупционна заради това. Благодаря ви.
Трети различен вод. Надявам се, няма да обсъждате оттеглената кандидатура на Възраждане.
Господин председател, няма да обсъждам никакви други кандидатури, тъй като в тази зала стана ясно от най-високата трибуна в държавата, че имаше една кандидатура. Една, но най-стойностната кандидатура. От много отдавна в този парламент не е имало такъв кандидат с безукорна репутация и с безспорни професионални качества. Когато натиснах копчето, разбира се, с положителен вот, се почувствах неудобно от професор Стайкова, защото нашата група я подкрепи и други народни представители я подкрепиха, което трябва в рамките на коректността да го кажем. Но ми е чудно как всеки един от хората, които не я е подкрепил, като се размине в коридорите с професор Стайкова, в кулуарите, как ще я погледне в очите, защото, уважаеми народни представители, тук сме в тази зала не само под това предложение, а изобщо, за да намираме най-добрите решения, независимо от това, че сме различни политически групи. И сега ми обяснете как гледаме на една такава кандидатура, която е отхвърлена с лека ръка, даже с някакви задкулисни игри, както стана ясно, колегата каза уреден матч, и в следващия момент искаме да остават в България специалисти като професор Стайкова, които да учат други специалисти, за да има такива достойни заместници като професор Стайкова. И с лека ръка не допускаме най-подготвените ни хора да заемат позиции, които заслужават. От това ми стана неудобно на мен лично. И би трябвало народните представители да гласуват по съвест, а не само по политически убеждения. И за това наистина изказвам своето възмущение. Професор Стайкова, наистина просто останете колкото се може повече в здравната система, от хора като вас има нужда. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ченчев. Благодаря ви, професор Стайкова, за участието в днешното заседание. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година, номер 49-302-01-43, внесен от Министерски съвет. Доклад от Комисия по бюджет и финанси.
Уважаеми дами, да, благодаря. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми министри, доклад относно законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година, номер 49-302-01-43, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2023 година. На заседание, проведено на 6 юли 2023 година, Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година. На заседанието присъстваха доктор Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика, омбудсмана на Република България професор Диана Ковачева, професор Борис Грозданов и Любомир Дацов, председател и член на Фискалния съвет, Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт, представители на синдикатите и работодателските организации. Колеги, преди да сте излезли от залата, обаче пропуснахме да направим процедура за допуск, така че ще ви помоля да се върнете. И ако позволите, госпожо председател, да направим процедурата за допуск. Така. Моля на основание член 44, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в зала представителите на Министерство на труда и социалната политика Калина Петкова, директор на дирекция, и Петя Малакова, началник отдел, от Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, управител, Антонина Николова, директор, и Снежана Малакова, директор, Министерство на здравеопазването, доцент Михаил Околийски, заместник министър, Мария Беломорова, директор, и от Националната здравноосигурителна каса доктор Йорданка Пенкова, временно изпълняващ длъжността управител.
Благодаря ви, господин Чубанов. Колеги, процедура по допуск. Режим на гласуване, моля. Обявете резултата. Гласували 144 народни представители, за 118, 1 въздържал се, 25 против. Предложението е прието. Моля лицата да бъдат поканени в залата. И вие, господин Чубанов, може да продължите с доклада.
Благодаря ви, госпожо председател. Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт, представители на синдикатите и работодателските организации. Законопроектът бе представен от господин Ивайло Иванов.
Само секунда, ако обичате. Колеги, много ви моля да запазите тишина, а тези, които желаят да напуснат залата, да го направят.
В началото на своето изложение той посочи, че законопроектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година е съобразен с параметрите на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година и в него са заложени следните политики. Първо, по приходите. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 710 лева от 1 януари 2023 и се увеличава на 780 лева от 1 август 2023. Размерът на осигурителната вноска за фонд пенсии и фонд пенсии на лицата по член 69, както и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на Държавното обществено осигуряване се запазват на нивата от 2022 година. Съотношенията между осигурителите и осигурените лица също се запазват. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3400 лева. За 2023 година не се правят вноски за фонд гарантирани вземания на работниците и служителите. Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лева от приходите на фонд гарантирани вземания на работниците и служителите за дейности по член 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Общата сума на приходите и трансферите за 2023 година от консолидирания бюджет за държавното обществено осигуряване се предлага в размер на 21,801,4 млн. Лева или с 3553,7 милиона лева повече в сравнение с 2022 година. В рамките на общата сума с най-голям относителен дял са приходите от осигурителни вноски, които са предвидени в размер на 11080,4 милиона лева. Планирани са неданъчни приходи в размер на 149,1 милиона лева, които са повече с 4,3 милиона лева в сравнение с 2022 година и трансфери от централния бюджет за бюджета на ДОО за изплащане на пенсии и добавки, които са за сметка на държавния бюджет в размер на 347,6 милиона лева или повече с 107 милиона лева от размера за 2022 година. Предвиден е допълнителен трансфер от държавния бюджет за покриване на достига от средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 година в размер на 10 225,4 милиона лева или с повече с 1896,3 милиона лева. Второ, по разходите. Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране на работещите при условията на трета категория труд. Усъвременяват се от 1 юли 2023 година с 12% по така нареченото швейцарско правило по член 100 от Кодекса за социално осигуряване пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2022 година, което има най-голям бюджетен ефект. Увеличава се с 12% и минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по член 68, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване от 467 на 523,04 месечно. Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя от 710 на 780 лева, считано от 1 януари 2023 година. Увеличава се максималният месечен размер на гарантираните вземания, изплащани от фонд гарантирани вземания на работниците и служителите от 1775 лева на 1950 лева. Запазват се максималният размер на получаваните една или повече пенсии на нивото от 2022 година 3400 лева. Запазва се минималният размер на обезщетението за безработица 18 лева и максималният дневен размер 85,71 лева. Запазва се размерът на еднократната помощ при смъртно осигурено лице 540 лева. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане 410 дни. Запазва се режима на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно член 40, алинея 5 от Кодекса за социално осигуряване. Първите 3 работни дни от временната неработоспособност да се изплащат от осигурителя, а четвъртия ден на настъпване на неработоспособността от държавното обществено осигуряване. Общият размер на разходите за пенсии, парични обезщетения и помощи, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2023 година е 21801,4 милиона лева, това число предоставени трансфери в размер на 7,4 милиона лева, от които 3,1 милиона лева за Министерството на здравеопазването, 4 милиона лева за Министерството на труда и социалната политика и 250 000 лева за Министерството на транспорта и съобщенията. Планираните разходи за пенсии без капиталовия трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на Европейския съюз, ЕЦБ и ЕИБ за 2023 година са 19163,2 милиона лева. Предвидените разходи са с 3657,4 милиона лева или 23,6% повече спрямо Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година. Увеличението на разходи за пенсии през 2023 година е резултат на целогодишното изплащане на увеличените от 1 юли 2022 година с 10% размери на пенсиите за трудова дейност, както и на включените в размера на пенсията след осъвременяването на изплащаните към 30 юни 2022 година допълнителни суми, така наречените COVID добавки и индивидуални компенсаторни суми към пенсиите 1040,6 милиона лева допълнително. Целогодишното изплащане на увеличението на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 370 на 467 лева от 1 юли 2022 година, а именно 433,2 милиона лева допълнително. Целогодишното изплащане на увеличението на максималния размер на пенсията от 1500 на 2000 лева от 1 юли 2022 година и на 3400 лева от 1 октомври 2022 година 195 милиона лева допълнително. Целогодишното изплащане на увеличението на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лева от 1 юли 2022 година 58,8 милиона лева допълнително. Целогодишното изплащане на увеличените размери от по-високите проценти по член 90А, алинея 2 от Кодекса за социално осигуряване за определяне размера на социалната пенсия за инвалидност сила от 1 април 2022 година от 135% на 160% за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане над 90%, с право на добавка за чужда помощ от 135% на 140% за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане над 90%, без право на добавка за чужда помощ, и от 125% на 130% за лицата с трайно намалена работоспособност, вид и степен на увреждане от 71 до 90%, 3 милиона лева допълнително. Целогодишното изплащане на увеличените размери от преизчисляването на пенсиите от 1 октомври 796 милиона лева допълнително. Осъвременяване на пенсиите с 12% от 1 юли 2023 година, увеличаване същия процент на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на обвързаните с тях минимални размери на пенсии и добавки, и 1147,2 милиона лева допълнително. Естествен ръст на разходите за пенсии, дължащ се на по-високите размери на новоотпуснатите пенсии в сравнение с размерите на прекратените, както и на изменението на някои пенсии от по-нисък по-висок размер, 13,6 милиона лева допълнително. Върху разходите за пенсии влияние оказва и намалението на броя на пенсионерите, в това число поради промяната в условията за пенсиониране и демографските процеси, намаление от 30 милиона лева. За 2023 година общия разход за парично обезщетение и помощи възлиза на 2466,2 млн. лева, което е увеличение с 180,6 млн. лева повече спрямо закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година. Предвидено увеличение на разход за парични помощи за профилактика и рехабилитация с 3,3 млн. лева в сравнение с 2022 година, което е мотивирано с стремежа за увеличаване обхвата на програмата за профилактика и рехабилитация с 5000 лица. В законопроекта разходите за административна издръжка са запазени на нивата от 2022 година 48,3 млн. лева. Следствата за капиталови разходи за 2023 година се предвижда са в размер на 7,2 млн. лева. Проектът на следствата за капиталови разходи е съобразен с необходимите действия за стопанисване, управление и обновяване на материалната база. По проекто бюджетите на отделните фондове за 2023 година резултатите са следните. Фонд пенсии недостиг от 9807,6 млн. лева, фонд пенсии за лицата по член 69 недостиг от 230,1 млн. лева, фонд пенсии несвързани с трудова дейност недостиг от 0,02 млн. лева, фонд трудова злополука и професионална болест остатък от 224,4 млн. лева, фонд обществено заболяване и майчество недостиг от 266,3 млн. лева, фонд безработица недостиг от 97,9 млн. лева, бюджет на НОИ остатък от 10 177,5 млн. лева. Общият резултат по фондовете и бюджета на НОИ се балансира на нула. Преходните и заключителни разпоредби на законопроект се предлагат разпоредби, свързани с осъществяването на политиката в областта на държавното обществено осигуряване. По законопроекта се проведе дискусия, на която бяха застъпени следните становища и искания. Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, очерта като проблем нарастването на разходите за пенсии и въобще на социалните разходи през последните 3 години, което промени структурата на целия държавен бюджет и влияе върху устойчивостта на публичните финанси. Ето защо според него са необходими промени, които следва да бъдат поставени за обсъждане в една политическа дискусия. Представители на КНСБ се Гонева изрази несъгласие относно насочването на мислите на политиците към превръщането на пенсионната система в България в данъчна пенсионна система. Госпожа Гонева призова народните представители да увеличат размера на минималното дневно обезщетение за безработица с 5 лева от 18 на 23 лева, като по този начин месечното минимално обезщетение за безработица ще достигне действаща линия на бедност от 504 лева, както и да бъдат предвидени 7 милиона лева за увеличение на възнагражденията на служителите в НОИ. В изказването си омбудсманът на Република България госпожа Диана Ковачева се присъедини към апела на госпожа Гонева за увеличаване размера на минималното дневно обезщетение за безработица. Тя заостри вниманието на народните представители върху проблема в среда за отпускане на пенсии на хора с увреждания, тъй като стажът придобит от тях след дата на инвалидизиране не се взема предвид при придобиване на правото на пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Освен това, следва да се обмисли и преизчисляването на всички пенсии на база средноосигурителния доход за предходната година. Мария Минчева от Българска стопанска камара изрази несъгласие с разделената от синдикатите теза за увеличаване на размерите на минималните осигурителни доходи по икономически дейности, тъй като към момента на въвеждането им размерът на сивия сектор е много висок и тяхното приемане тогава е имало смисъл. Макар да подкрепя законопроекта, народният представител Деница Сачева от ГЕРБ-СДС изрази силни резерви във връзка с стабилността на пенсионната система. Всяка година все по-голям процент от средствата, които са необходими за изплащане на пенсиите, идват от данъците, така че на практика пенсионната система се превръща в данъчна. Ето защо според нея следва да се вземат реформаторски решения да се увеличат приходите от гледна точка на борбата с сивата икономика. Според нея няма да се подобри демографската политика от това, че ще се дадат по-високи обезщетения за втората година майчинство. В рамките на 2023 година следва да има по-консервативна политика по отношение на пенсиите, като същевременно трябва да се направи по-сериозен анализ за развитието на пенсионната система. Госпожа Сачева подкрепя искането за увеличение на възнаграждение на служители в Националния осигурителен институт, съобразно механизъм за тяхното разпределение за хората с ниски заплати. Народният представител Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната, Демократична България се изказва в подкрепа на законопроекта, като подчерта, че по дизайн има дефицит в пенсионната система, като в момента системата е балансирана и не е застрашена нейната финансова устойчивост. Освен това се обмислят мерки с Министерството на труда и социалната политика, постепенно разходи с характер на социално подпомагане да бъдат изведени от системата на Националния осигурителен институт, като по този начин дефицитът ще намалее. Народният представител Севим Али от Движението за права и свободи се изказва в подкрепа на законопроекта, тъй като с него не се предлагат нови политики, а само се узаконяват предизборни политически решения от 2022 година. За парламентарната група на Движението за права и свободи са притеснителни темповете на нарастване на трансфера от държавния бюджет към бюджета на ДОО, тъй като натискът върху публичните финанси става огромен и в резултат на това страдат публичните системи, като отбрана, сигурност, образование, здравеопазване, общини и други. Освен това, той не е съгласен с предложеното увеличение на осигуровките на земеделските стопани и тютюнопроизводители на 780 лева, тъй като при база осигуряване 710 лева за 2022 година 100 000 регистрирани земеделци остават в сивия сектор. Народният представител професор Румен Гечев от БСП за България не подкрепя законопроекта. Според него не е приемливо всяка година да се увеличава трансфера от държавния бюджет към бюджета на ДОО. Той застъпва тезата, че трябва да се приеме европейската практика както по отношение на данъчния модел, така и по отношение на социалното осигуряване. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: за 11 народни представители, против 1 народен представител и 6 въздържали се. В основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година, номер 49-302-01-43, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2023 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чобанов. Преминаваме към следващия доклад на Комисията по социална и демографска политика, труда, социалната и демографската политика. Кой ще представи доклада? Заповядайте, господин Гьоков. Да, поправих се. Труда, социалната благодаря. И демографска политика.
Госпожо председател, благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители, представям на вашето внимание доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година с номер 49-302-01-43 от 5 юли 2023 година, внесен от Министерски съвет. На съвместно заседание с Комисията по бюджет и финанси, проведено на 6 юли 2023 година, Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха госпожа Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика и експерти от Министерството на труда и социалната политика, господин Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт и експерти, омбудсмана на Република България госпожа Диана Ковачева, представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище, представител на Фискалния съвет в Република България господин Любомир Дацов и други. В момента, в мотивите на законопроекта се посочва, че той има за цел да осигури финансовата основа и да гарантира своевременно отпускане и изплащане на пенсиите, обезщетенията и помощите от Държавното обществено осигуряване и по-доброто изпълнение на основните функции на Националния осигурителен институт. Очакваните резултати от прилагането на законопроекта са свързани с подобряване на финансовата стабилност на Държавното обществено осигуряване и повишаване на доходите от социално-осигурителните плащания. Законопроектът е в съответствие и с заложените параметри в пролетната макроикономическа прогноза, изготвена от Министерството на финансите. От името на вносителите, Законопроектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година бе представен от господин Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт. Той подчерта, че законопроектът дава реалистична рамка, без да внася допълнителни рискове за системата на осигуряването и е добра основа за бюджета на държавата. Подробно информира за увеличаването от 1 август на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и на земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 710 на 780 лева. От 1 юли 2023 година пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2022 година, се осъвременяват с 12% по така нареченото швейцарско правило, а минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по член 68 Алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване се увеличава с 12% от 467 лева на 523 лева и 4 стотинки, с което ще нараства и личния коефициент на заместване на дохода от пенсията. За 2023 година са планирани около 21 милиарда и 800 милиона разходи за пенсии, като увеличението на разходите за 2023 година е с 1 милиард 147 милиона и 200 хиляди лева. Размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата, осиновителя, се увеличава от 710 лева на 780 лева, считано от 1 януари 2023 година. Законопроектът бе подкрепен от Министерството на труда и социалната политика, като министърът на труда и социалната политика госпожа Иванка Шалапатова подчерта, че увеличаването на пенсиите с 12% покрива ръста на хармонизирания индекс на потребителските цени през 2023 година, ще осигури намаление на броя на пенсионерите под линията на бедност. Обезщетението за отглеждане на дете се увеличава със задна дата от 1 януари, увеличават се средствата по програмата за профилактика и рехабилитация за около 5000 лица. Своите становища по законопроекта изложиха омбудсмана на Република България, представителите на Фискалния съвет на Република България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Българската стопанска камара. Любомир Дацов от Фискалния резерв препоръча да се направи оценка на изразходването на публичните разходи. От името на КНСБ госпожа Ася Гонева изрази опасения за синдиката от липсата на усилия за увеличаване на приходите в осигурителната система, тъй като се запазва размера на вноските и максималния осигурителен доход. Направи предложение за увеличаване с 5 лева на минималното дневно обезщетение за безработица, което да стане от 18 лева, 23 лева и с 7 милиона лева да се увеличат средствата за издръжка на пенсионала на НОИ с цел увеличение на заплатите. Против съобвързването на обезщетения с минималната работна заплата. Омбудсманът на Република България подкрепи законопроекта, но посочи, че на практика всички обезщетения без това за отглеждане на дете са замразени. Даде предложение за промяна в реда за отпускане на пенсии за хората с увреждания по реда на член 74.2 от Кодекса за социално осигуряване. От името на Българската стопанска камара госпожа Мария Минчева изрази подкрепа за законопроекта, но и опасения от ръста на дефицита в бюджета на Националния осигурителен институт и напомни за дебат по отпадането на минималните осигурителни прагове, въведени в период на висока сива икономика. В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Деница Сачева от парламентарната група ГЕРБ-СДС, Севим Али от парламентарната група Движение за права и свободи, Искрен Арабаджиев от парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България, Румен Гечев от парламентарната група БСП за България, член на Комисията по бюджет и финанси. От името на парламентарната група ГЕРБ-СДС и на народния представител Деница Сачева, от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС народният представител Деница Сачева изрази подкрепа за законопроекта, но има резерви към преминаването на пенсионната система в данъчна при 19 милиарда разходи за пенсиите, подчерта, че са необходими реформи, намаляване на сивата икономика, изплащане на пенсиите от нетрудова дейност от друг източник. Не подкрепя обвързването на социални плащания с минималната работна заплата, препоръчва политиката за пенсиите да бъде консервативна и с ясна визия за бъдещето и развитие. Подкрепи отпускането на допълнителни средства в бюджета на НОИ за увеличаване на заплатите на заетите в системата. Народният представител Севим Али обяви, че от парламентарната група на ДПС не подкрепят увеличаването на осигуровките за земеделските производители при очаквания за продоволствена криза. Увеличаването ще повиши заетите в сивия сектор, подкрепят увеличението на обезщетението за отглеждане на дете, изрази опасения от натиска върху публичните финанси от трансфера на данъци за над 10 милиарда лева за изплащане на пенсии, от които 340 хиляди са в размер под прага на бедността. Подкрепа за законопроекта изрази от името на парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България народния представител Искрен Арабаджиев, тъй като той стъпва на основите от 22-а година, освен вече посочените, няма нови политики. Допълни с коментар, че земеделските производители се осигуряват на малки суми, а след това поради липса на минималната пенсия получават много по-високи от полагащите се суми. Ще подкрепят мерки за изваждане на плащанията с характер на социално подпомагане от бюджета на Националния осигурителен институт. От името на парламентарната група на БСП за България народният представител Румен Гечев обяви, че няма да подкрепят законопроекта поради изчерпване на осигурителния принос, балното изменение на максималния осигурителен доход, препоръча да се почерпи опит от европейските осигурителни системи. В резултат на проведеното гласуване с 8 гласа за, 0 гласа против и 3 гласа въздържали се, Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2023 година с номер 49-302-01-43, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2023 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гьоков. Запознахме се с докладите на двете комисии, водещата по бюджет и финанси и тази по труда и социалната и демографска политика. Становище от вносител. Госпожо министър, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, проектът на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година е разработен в изпълнение на решенията на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2023 и 2024 година и е в съответствие с заложените параметри от актуализираната макроикономическа средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година, изготвена от Министерство на финансите. Проектозаконът цели на първо място повишаване осигурителната защита на осигурените лица и подобряване адекватността на пенсиите в Република България. Чрез него се осигурява необходимият баланс от социално и финансово приемливи решения, както за осигурените лица и пенсионерите, така и за бюджета на пенсионно-осигурителната система. Паричните обезщетения, помощите и пенсиите имат съществено значение за запазване на жизнения стандарт на големи групи хора в уязвимо положение и са основният източник на доход за голяма част от безработните, майките, болните, децата с починали родители, хората с увреждания и пенсионерите. В тази връзка усилията на Министерство на труда и социалната политика винаги са били насочени към намиране на възможности за повишаването на тези средства. Разчетите по приходната част на законопроекта са съгласувани с Националната агенция за приходите. Законопроектът е съгласуван в Националния съвет за тристранно сътрудничество, за което искам сърдечно да благодаря от трибуната на Народното събрание на социалните партньори за техните конструктивни предложения и коментари. Чухме подробности относно приходната политика, няма да ги повтарям, както и подробности около политиката в разходната част. Позволете ми да не повтарям параметрите. В средносрочен и в дългосрочен план бих казала, че този законопроект не променя съществено тенденциите в развитието на финансовото състояние на държавното обществено осигуряване. И през настоящата, и през следващите две години ще е необходим трансфер за покриването на недостига от средства, възлизащ на около 5,5% от брутния вътрешен продукт. Като дял от общите разходи обаче, трансферът ще намалее от около 47% за настоящата финансова година, на около 45% през 2024 и 2025 година. Това се дължи основно на подобряването на съотношението между пенсионери и осигурени лица, което през текущата година се очаква да бъде 72,9% и да намалее до 71,5% през 2024 година и съответно 70,6% през 2025 година. Очакванията са, че съотношението между пенсионери и осигурени лица ще продължи да намалява и в следващите десетилетия, което, ако не бъдат въведени промени в условията за отпускане, изчисляване и осъвременяване на пенсиите, ще се отрази положително върху дългосрочното финансово състояние на държавното обществено осигуряване. Уважаеми народни представители, в заключение бих искала да подчертая, че предложеният законопроект представя една реалистична рамка за финансиране на държавното обществено осигуряване през 2023 година, която не внася допълнителни рискове и рискове и елементи на несигурност през средносрочните и дългосрочните фискални перспективи на страната. Призовавам ви да подкрепите проекта на бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2023 година, защото той е направен със смисъл за хората и е съобразен с финансовите възможности на държавата. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Откривам разискванията по предложеният бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2023 година. Имате думата, господин Гьоков, за изказване. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господа министри. Неведнъж, включително и от тази трибуна, съм казвал, че Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване показва философията и политиката на управляващи в социалната и осигурителната сфера и до каква степен правителството и мнозинството, което го подкрепя в Народното събрание, изпълнява преамбюла, член 47 и член 51 от Конституцията на Република България, които ни дефинират като демократична, правова и, обърнете внимание, като социална държава. Липсата на съществени промени и адекватни политики в бюджета на Държавното обществено осигуряване с 2023 година не отговаря на очакванията на обществото за справедливост в осигуряването и адекватност на осигурителните обезщетения и не отдалечава от определението социална държава. От парламентарната група на БСП за България няма да подкрепим този бюджет, защото той не дава решение на натрупаните сериозни предизвикателства, няма визия и сериозни политики, които да помагат на хората да понасят по-леко кризите. Няма промяна в политиките и дохода по приходите и разходите за пенсии и майчинство, за болнични и безработица и за останалите осигурителни плащания. Впрочем, с болничните пореден реверанс към работодателите след мощната подкрепа към тях с бюджет 2022 година. Приходната част на бюджета не дава поводи за оптимизъм, въпреки че приходите нарастват. Заложените политики по разходите и параметрите по приходите дават основания да се мисли, че и през следващата година ще сме далеч не само от мечтаното повишаване на финансовата стабилност на фондовете на Държавното обществено осигуряване, но и от възможността за осигуряване на адекватно увеличаване на осигурителните плащания. Прави впечатление, че не е направен сериозен опит за повишаване на собствените приходи на системата, въпреки сериозното нарастване на осигурителните разходи. Единственото, което са направители с съставителите на бюджета, е да отразят увеличение от служебното правителство размер на минималната работна заплата за страната от 710 на 780 лева върху размерите на месечните осигурителни доходи за 2023 година и то за второто полугодие, а за някои дори от 1 август. А увеличаването на минималната работна заплата не бе базирано на никакви правила, размера и не е адекватен на действителността. Не виждаме промяна в приходните правила. Например, минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии остават непроменени за поредна 8-ма година. Променят се единствено въз основа на изменението на минималната работна заплата за страната, което обмисля съществуването им. В един момент минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии ще се изравнят. Не виждаме и опит за промяна на максималния осигурителен доход, въпреки че всички заинтересовани страни са наясно, че увеличението му е наложително, защото силно ограничава приходите в осигурителните фондове на НОИ и не само в НОИ, а и в Здравната каса. От една страна, а от друга страна това е несправедливо и сериозно задълбочава бедността и най-вече неравенствата. Разслоението в обществото е толкова дълбоко, че експертите казват, че фактически сме загубили характеристиките на нормално общество. Съотношението между доходите на 20% българи с най-високи доходи спрямо останалите 80% е бил 6,1 пъти през 2012 година, но вече е 8,2 пъти, число характерно за по-скоро за страните от Африка, Азия и Южна Америка, но не и за Европа. Това се дължи на факта, че социалната политика в България не постига желаните резултати, но не само на това, а и на крайно безотговорната данъчна и осигурителна политика на управляващите последните 15-ти на години. С този подход съставителите на бюджета едва ли ще зарадват някой друг, освен работодателски организации, които също са много наясно с наложителността на тези промени, но са на принципа не е луд този, който изяжда баницата, луд е този, който му я дава. В бюджета няма и идеята за въвеждане на автоматизъм при определяне на максималния осигурителен доход, както БСП успя да наложи такъв при минималната работна заплата. Заварана ли е вече тази идея от финансовия министър? БСП счита, че е необходимо още с този бюджет да бъде установен такъв механизъм, например, свързан с средната работна заплата или с минималната работна заплата. С тенденция да отпадне максималния осигурителен доход и всички да се осигуряват на реалните си доходи. Сегашният подход е пореден реверанс към една конкретна група осигуряващи се лица, тези с високите доходи. Толкова за приходите сега по адекватността на разходната част на бюджета. Не виждаме в него никакви значими промени в разходните му параметри. При всички осигурителни плащания разходите са заложени в размер по сега действащите правила. в това число и за осъвременяването на пенсиите по член 100 от Кодекса за социалното осигуряване с така нареченото швейцарско правило, единствено само по това правило. Дори и новото, с което ни изненада финансовия министър, увеличеното обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст до размера на минималната работна заплата, всъщност не е ново, а продължение на политиката от бюджета за 2022 година. Въпреки това няма как да не го отбележим като положителна стъпка, дори и само заради настояването на БСП това осигурително плащане законово да се обърже с минималната работна заплата. На второ място не виждаме никаква промяна и във всички останали осигурителни плащания. Всички те са замразени на нивата от 2022 година, вече сме в средата на бюджетната година и ясно се вижда, че тези обезщетения значително са загубили покупателната си способност и ще продължат да я губят заради нарастващите цени на стоки и услуги и инфлацията. Съставителите на бюджета, осигурителните плащания можете да ги замразявате, ама инфлацията не можете да я замразите и сами признавате, че средногодишната ще бъде 8,7% и то като се основавате на едно значително намаление за инфлацията, разчитайки групата храни и енергийни стоки да имат спад в края на годината, което обаче едва ли ще се случи. И ако условно приемем, че бюджета за 2022 година компенсира инфлацията за 2021 година, това означава, че замразените обезщетения в бюджета за 2023 година на нивата на 2022 година по никакъв начин не компенсират натрупаната инфлация за 2022 година, да не говорим за тази от 2023 година. От БСП настояваме за допълнителни средства за ръст на всички осигурителни плащания, които да компенсират натрупаната кумулативна инфлация от януари 2022 година до поне декември 2022 година, навсякъде, където не е компенсирана. Държавното обществено осигуряване е форма на организирана материална защита на работещите и осигуряващи се в случай на загуба на доход. Тази защита трябва да е адекватна, както по размера на заместващите доходи, така и по продължителността на получаването им. Затова между първо и второ гласуване на бюджета ще представим и ще внесем нашите алтернативни предложения. Тези предложения са дълбоко примислени, не са популистки, защото са заобразени с даденостите и възможностите на бюджета. Ние ще посочим откъде ще бъдат финансирани тези наши политики, които накратко са някои от тях касаят бюджета.